إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، عباد الله، اتقوا الله فإن تقواه منجاز، ومعصيته مهلكات. أيها واجه الله، تموغوك الله عز وجل، وسبابك katika kumwogopa yeye ndio kuokoka na adhabu yake na kujiachia katika maasi na uovu mbalimbali ni sababu ya kuangamia hapa duniani na kesho akhera. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، تكوى بعدو كتك ما أساف الكبرى ما جونز ما قبوى يو يو نياما نو كتيلي أمباو نندليا كفانيوى na maadui wa Allah na Yahudi katika ardhi ya Palestina. Na tukiendelea kuumizwa si tu na yale ambayo yanatokea katika ardhi ya mapambano, lakini tukiendelea kuumizwa na maneno ya kijeli, maneno ya kifedhuli na baadhi ya mawakif za ovyo ovyo, kwa maana visimamo vya ovyo ovyo ambavyo wanasimama baadhi ya Wakristo katika nchi yetu, kiasi ambacho wao wamejiweka dipati fulani ya Mayahudi hali ya kuwa uhalisia katika ardhi ya Palestina unakataana na wao. Wao ni katika tabaka la mwisho duni katika matabaka yaliyopo ndani ya ardhi ya Palestina. Hawaruhusiwi kufanya alama yoyote ya dini yao, sio kulingania dini, sio kufundisha dini, sio kufanya jambo lolote lenye kuonyesha Ukristo katika ardhi ya Palestina, kwa maana upande wa Israeli ni marufuku. Bainama katika huu upande wa Waislamu wana ule umoja wa kitaifa, kuishi kwa amani baina ya Waislamu na Wakristo. Yaani, kutokana na hali ya mazingira ilikuwa Wakristo wa huku wawe pamoja na Waislamu wa kule, kwa sababu Wakristo wa kule wako pamoja na Waislamu. hawako pamoja na wale maadui watekaji, waporaji ambao ni Mayahudi. Ikhwani fil iman, wa sabaqa an qulna anna al-anbiya min Adam alayhi salam ila Ibrahim wa dhurriyyatihi wa ila Yusufa wa dhurriyyatihi ila Musa alayhi salam lam yakunu hudan wala nasara. Umetangulia kusema kwamba manabii kuanzia Adam alayhi salam mpaka kwenda kwa Ibrahim na vizazi vyake mpaka kwenda kwa Yusuf na vizazi vyake mpaka kufika kwa Nabiullahi Musa alayhi salam, hawa wote waliotangulia hawakuwa Mayahudi wala hawakuwa Wakristo wala hawatambui Yahudi wala hawatambui Ukristo. Lakini tulithibitisha kwamba ukitaja dini ya Uyahudi mwegemezo wake unaanzia kwa Musa alayhi salam, na ukitaja Ukristo mwegemezo wake unaanzia kwa Isa alayhi salam. Kabla ya wao hapakuwa na Uyahudi wala hapakuwa na Ukristo, na tulitaja istishhadi mbalimbali za kitabu kitukufu cha Qur'an pamoja na istishhadi mbalimbali za maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hoja za kimazingira ambazo zinathibitisha ukweli huo. Lakini pia ilitangulia kusema hawa ambao tunapambana nao kwenye ardhi ya Falastini kwa upande wa Mayahudi, hawa sio Mayahudi wa dini, na tukathibitisha kwamba haya ni makundi mawili, kundi la Wazayuni na kundi la Freemason Masunia. Haya ndio makundi ambayo wanaleta rabsha rabsha katika ardhi ya Falastini. Hawa hawapo katika dini, kwa sababu Wayahudi wenyewe wenye dini hawaungani mkono na wao, na tulithibitisha kutokea kwa maandamano sehemu mbalimbali ambazo zina Mayahudi wa asili wakipinga uvamizi wa Mayahudi wenzao katika ile eneo la Palestina. Ikhwani fil iman, baada ya kuthibitisha hayo, tuliacha kipengele ambacho tulisema panapo majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaondokea katika kipengele hicho, na kipengele hicho ni kuelezea haya makundi mawili kiundani, makundi la yani kundi la Masunia na waita Freemason na kundi la Wazayuni, na nitakita zaidi kueleza hawa Mazayuni na khitwa zao ambazo walitoka nazo tokea karne ya 18 kwa lengo la kwenda kuivamia Palestina na kwenda kuikalia. Naomba niweke vizuri mambo ili mtu atakayesikiliza darasa hili alielewe vizuri. Kumbukumbu za kidunia zinathibitisha matukio yaliyotokea katika nchi ya Ujerumani baina mtawala wa Ujerumani wa wakati ule Adolf Hitler na baina ya hawa Mayahudi katika tukio la Sobibor. Ishara ya kuonyesha kwamba Mayahudi wengi pia walikuwa Ujerumani, lakini ishara ya kuonyesha pia Mayahudi wengi walikuwa Urusi, dalili ya kuthibitisha pia Mayahudi wengi walikuwa nchi mbalimbali za Ulaya. Wakati huo Amerika bado haijulikani. Wakafanya muhawala, jitihada za kwenda kutafuta maeneo mbalimbali ya kukaa, na jukumu hilo alipewa Mwingereza kama ambavyo tutakuja kuona. Na miongoni mwa maeneo ambayo walillahi alhamdu wa minna yamenusurika
Na hii adha ambayo wanaipata wa Palestina leo katika ardhi yao, miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa ni malengo ya hawa Mayahudi kwenda kukaa, kutokea huko kwenye maeneo mbalimbali ya Ulaya na baadhi ya maeneo ya Amerika kama vile Amerika ya Kusini, miongoni mwa maeneo ambayo yamenusulika ni pamoja na Tanzania, kwa sababu katika ardhi zilizokuwa target yao kwenda kukaa ilikuwa pamoja na Tanzania. Lakini pia maeneo ambayo yamenusulika kwa karibu zaidi hii Afrika Mashariki, bidhati katika nchi ya Uganda ambayo walipewa Masai 24 na Idi Amin, na walikwenda kivita kwenda kuwakomboa mateka yao ambao walikuwa chini ya mikono ya Idi Amin. Walikuwa wamekwisha kupita katika ardhi ya Uganda wakiwa wanahahaha, wanahangaika hangaika kutafuta maeneo ya kwenda kujipozea, mpaka wanakwenda kudondokea katika ardhi ya Palestina. Wallahu alam. Yawezekana kutokana na umadhubuti wa maeneo ya Palestina katika wakati ule wa mwanzo, kwa sababu ndoto zao zilikuwa ni kwenda kukaa katika ardhi ya Palestina, lakini yawezekana mazingira wakati ule yalikuwa ni magumu, au ilikuwa maandalizi bado hayajakamilika, wakawa kama walivyotajiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yatihuna fil ardhi, wanaangaika angaika katika ardhi, wasijue eneo gani ni eneo la kwenda kupumzika. Na hii ilikuwa ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mayahudi baada ya kuleta ujeuri kwa mtume wao Musa alayhi salam, walipoambiwa udkhulu al-ardha al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum, ingieni katika ardhi takatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipanga kwenu nyinyi. Wakaleta ujeuri kwa kumwambia mtume wao, inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ujeuri huu Allah tabaraka wa ta'ala akasema, fa innaha muharramatun alayhim, hiyo ardhi ya Palestina imekwisha kuwa haramu kwenu nyinyi. Akawahukumu, yatihuna fil ardhi, wawe wanahangaika tu katika mgongo wa ardhi, wasijue pa kushukia ni wapi. Mayahudi wa dini wanakiri hili ambalo ninalisema, na wanafanya i'tiraf, utambuzi wa kusema haya yote yanayotokea yanatokana na adhabu ya makosa ya babu zao waliotangulia, na ni kweli wanathibitisha kuwa wao hawana eneo la kukaa, na wanathibitisha pia kwamba hiyo ni adhabu ya Allah kutokana na makosa ya babu zao. Mayahudi wa dini yao, ama hawa Mayahudi wa Masunia na hawa Mayahudi wa Freemason, hawa wamejaribu kulazimisha baadhi ya maeneo kujalia kuwa ni maeneo yao. Sasa ikhwani fil iman, mipango ya Mayahudi hawa Freemason pamoja na Wazayuni, niliwahi kuashiria kwamba Asahayunia au Jabalu Sahayuni, ambayo ndio nisba ya huu Uzayuni, Kiswahili inaita Uzayuni, Kiarabu anaitwa Sahayuni, ni mwegemezo wa mlima ulioko Palestina hata leo hii, unaitwa mlima Sahayuni. Kwenye kumbukizi lao, wao wanasema kwamba Daudi alayhi salam, na naomba niseme vizuri mwelewe, ukimzungumza Daudi alayhi salam ujue ni nabii aliyekuja baada ya Musa. Watu wengi wakimtaja Daudi, wakimtaja Suleimani, kana kwamba ndoto zao zinapelekea alikuwepo Daudi, alikuwepo Suleimani, alikuwepo aliyekuwepo, mwisho ndo kaja Musa. Hapana, Musa alitangulia miaka mingi sana mpaka kuja kena Daudi na Suleimani. Inna ayata mulkihi an yatiyakum tabutu, hakika alama ya ufalme wa huyo Jaruthi atakuleteni sanduku, fihi sakinatu min rabbikum, ndani ya sanduku hilo kuna utulivu unaotoka kwa Mola wenu. Wabakiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna, na huko ndani ya sanduku kuna mabaki ya yale yaliyoachwa na watu wa Musa na watu wa Harun, tahmiluhu malaika, walibeba malaika sanduku hilo. Huu ulikuwa ni ishara ya mfalme aliyekuja kupinduliwa na Daudi alayhi salam. Sijui mnaelewa. Qur'ani inatamka hivyo kwamba kwenye hilo sanduku ambalo ni dalili ya ufalme wa Taluti wa Jaluti, ambao Jaluti alikuwa ndo kamanda ndani ya jeshi lake palipokuwa na Daudi alayhi salam. Daudi alipoteuliwa kwa jeshi kwenda kupigana na Taluti akiwa chini ya uongozi wa Jaluti, akamuua Taluti. Allah anasema wa atahu Allahu al-mulka wal-hikma. Hapo ndio Allah akampa Daudi alayhi salam ufalme pamoja na hikma. Kwa hiyo huyu Daudi alayhi salam aliyekuja miaka mingi baada ya kuondoka kwa Musa alayhi salam, yeye alihama katika eneo la Quds, akaenda kuhamia katika eneo lililoko jabali linaloitwa Jabalu Sahayuni. Kwa hawa wabwana walipojikusanya katika nembo walizozitafuta zenye kumbukizi katika kumbukizi za watawala wa mwanzo, wakajiita Sahayuni, wakinasibishwa na ili jabali au wakijinasibisha na ili jabali linaloitwa Jabalu Sahayuni. Ikhwani fil iman, walipojikusanya katika nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kwenda kuleta mapinduzi haya, mtu wa kwanza ambaye alikuwa amesimamia au harakati ya kwanza iliyokuwa imeandaliwa kwa ajili ya kurudisha Mayahudi katika eneo hili inaitwa kwa lugha ya Kiingereza Maccabees Revolution, mapinduzi ya Maccabees, au kwa lugha ya Kiarabu inaitwa harakatu al-Maccabee allati a'qabat al-auda min as-sabyi al-Babil, ambayo ilitokea baada ya mapinduzi ya Babeli ya kuwapindua Mayahudi waliopo eneo hilo, na baada ya kuwateka baadhi yao na kuwatesa. Na hii ilikuwa kuanzia mwaka 538 mpaka 585 kabla ya kuja kwa Masihi Isa mwana wa Maryam. Mayahudi walianza kuteswa tokea miaka hiyo kwa sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwao. Kwa hiyo walipofanyiwa mapinduzi yale, wakatekwa, wakajikusanya kwa ajili ya kurudisha haikalu Suleimani, hekalu la Nabii Allah Suleiman katika eneo la Quds. Wakaenda na jitihada hizo wakianguka wakinyanyuka, na niwathibitishieni hili jambo ni kama gonjwa, kama ni kidonda ndugu cha Mayahudi mpaka kiyama kitasimama. Hili gonjwa la kujikusanya, kupigwa kumbo, kujikusanya, kudondoka, kujikusanya, kuteswa, hata Qur'anul Karim al-Karim imethibitisha hili. Angalia aya za mwanzo za sura Fisra, Allah jalla wa ala amethibitisha hili, latufsiduna fil ardi marratayn wala ta'aluna uluwan kabira. Hivi aya nimezitaja mara nyingi. Kwa hiyo hili gonjwa la hawa jamaa kujikusanya, kurudi, kuja kupigwa kumbo, kudondoka, ni gonjwa ambalo wameruhusiwa mpaka kiyama kitasimama. Kuna watatu wanajitutumua, wanajikusanya, alafu wanafanyikiwa kurudi, na Allah tabaraka wa taala amethibitisha hili, asa rabbukum ayarhamakum, huenda mola wenu akawahurumieni akawatia nguvu mkarudi mkatawala. Wa in hudtum hudna, mkirudia ukirudi tunarudisha tena adhabu. Wakiwa haya ndiyo ambayo Allah ameyakadiria kwa taifa hili la Kiyahudi. Kwa hiyo akapatikana, ikapatikana haraka ya pili ambayo inaitwa haraka Parkosia. Hii nayo ilikwenda ikanyanyuka ikadondoka, ikanyanyuka ikadondoka, mpaka ikaja harakatu Moses Cretan, huyu ndo alikuwa kiongozi wa jitihada hizo nyingine za Kiyahudi. Nayo haraka hii ilikuwa inafanana na haraka iliyotangulia Parokesia, Moses Parokesia, ambapo walikuwa wanafanya jitihada mbalimbali, wakinyanyuka wanadondoka, wakinyanyuka wanadondoka.
Ayuha almu'minun, kama ambavyo nimethibitisha kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala, watu hawa wameadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala adhabu hii ya kujikusanya, na huruma ya Allah kuwaangukia wakajinafasi kwa muda fulani, kama hili mnaloliona sasa hivi linatokea katika ardhi ya Palestina. Na kwa mujibu wa mafundisho ya vitabu vya dini, lakini kwa mujibu wa waqi'i wa Mayahudi, hawa pia watapotea kama walivyopotea waliotangulia kabla yao. Nawaashiria kwa mbali, takuja kulieleza hili kwa kina inshallah katika silsila hii. Mnafahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina alikutana na Mayahudi matabaka matatu. Matabaka yale matatu ya Kiyahudi katika mji wa Madina ndio waliokuwa na miliki uchumi, na ndio ambao walikuwa wanamiliki mamlaka ya mwisho ya maamuzi, kwa sababu ya ushawishi wao kwa watawala wa mji wa Madina wakati ule, Maaus na Khazraj, ambao hawa Mayahudi waliwatengenezea fitna za kugombana mara kwa mara, wakawa wao ndio wakubwa katika mji wa Madina. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakuja kueleza marhala hizi za Mayahudi hao watatu, tena kwa nukuu za Qur'an, namna gani walipigwa vikumbo mmoja baada ya mwingine kwa khiana walizozifanya kwa mtume wa Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, alafu wakatoka wakaenda nje ya mji wa Madina kwenye eneo la Khaibara, lakini walimea tena wakanyanyuka wakawa na nguvu tena za kiuchumi kwa kilimo pamoja na biashara. Lakini baadaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akaswaga tena katika mji wa Khaibara, wakaenda kusikojulikana. Hii ni sunna Mayahudi duniani. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها المؤمنون نتاجا ومختصر لوغو jitihada za Mayahudi kurudi katika ardhi ya Palestina na kuegemeza miaka ya jitihada hizo pamoja na muasisi wa hizo jitihada. Kwa mukhtasar, kwa sababu ya muda na mambo ni mengi sana kuelezea, lakini kwa faida ya msikilizaji ajue haya mambo hayaendi kwa bahati mbaya. Wale pale hawakukaa kibahati mbaya, wamekaa kimakusudi kabisa. Mwaka 1676 1676 ilikuwa ni ukomo wa haraka ya mtu ambaye anaitwa Sabtei Zev, anaitwa Sabtei Zev, aliyoanzia mwaka 1629, aliendeleza harakati hizi za kutaka kuwarudisha Mayahudi katika eneo fulani maalumu, mwisho wake ukawa mwaka 1676. Ndani ya miaka isiyozidi 50, walladhi idaa annahu masihu yahud, huyu Sabtei Zev yeye alikuja akaenda mbali zaidi, akadai kwamba yeye ni mtume katika mitume wa Kiyahudi, almukhlis, fa akhadha alyahudu fi dhillihi, Mayahudi wakachukulia chini ya mitazamo yake, yastaiduna lilauda ila Palestine, walakin mulaqasuhum masa mukhlisuhum masa, wakachukulia fikra za Sabtei Zev
kama ni nuktatul intilaqiyya, ni nukta ya kuondokea kwa ajili ya kurudi katika ardhi ya Falastini. Lakini mtume wao wa mchongo alipodirikiwa na umauti mwaka 1676, harakati hizi zikawa zimepotelea hapo. Ikaja fikra nyingine, ilipewa jina inaitwa harakatu rijalil mali. Harakatu rijalil mali, harakati za watu wa mali. Na lengo lao ilikuwa ni kukusanya mali kwa Mayahudi wote duniani. Kila alipokuwa Myahudi atoe mchango, mchango ambao utakusanywa kwa ajili ya kwenda kununua ardhi katika nchi ya Palestina. Inaitwa harakatu rijalil mali, harakati ya watu wa pesa, watu wa mali. Na nimesema lengo lao walikuwa ni kukusanya mali kwa kila Myahudi popote pale alipo, ili waende wakaanze kununua ardhi kwenye eneo la Palestina. Muasisi wa harakati hizi anaitwa Moses Montefiore. Moses Montefiore alikuwa ni Myahudi huyu. Wakana tahadifu ila inshai mustaamarati yahudia fi Falastini. Lengo lao walikuwa kwenda kuanzisha majengo makubwa ya kibiashara, majengo makubwa ya kiuchumi, majengo makubwa ya kiviwanda katika ardhi ya Falastini, ka khutwati liimtilaki al-ardhi thumma iqamati dawlati al-yahud, kama ilikuwa nukta ya kwenda kumiliki ardhi alafu kisha kwenda kusimamisha utawala wa Kiyahudi katika ardhi ya Falastini. Nini ambacho mnakiona cha ajabu katika haya yanayotokea sasa hivi? Hii ni khifa, ilipangwa, sio bahati mbaya, walijipanga muda mrefu. Wafi'lan, katika moja ya mambo yaliyowalipa Mayahudi, harakati hii imewalipa mpaka leo. Ni kweli hawa mabwana, kwa sababu walikusanya pesa nyingi, si jambo ambalo linafikirika kwamba amekuja mtu utajiri kwenye shamba lako ambalo huenda lina thamani ya milioni 50, anakupa milioni 200, niachie ardhi, mimi nataka kuendeleza viwanda na nini, ukakataa. Sio rahisi. Hapo amekuja anasema anaendeleza, mwekezaji. Sio rahisi kukataa. Na wewe hujui nyuma ya pazia anakusudia nini? Ardhi ya Palestina imeondoka kwa mtindo huo. Lakini nataka nirakize kitu kimoja. Tuchukulie mfano ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Wamekuja wawekezaji, wamenunua ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Je, hii ilinawahalalisha kuwa ni Watanzania? Kwa kigezo kipi? Huyo amekuja kununua ardhi kama mwekezaji, bado atapewa haki za uwekezaji? Naomba jamani, Allah, twende taratibu, tuelewane vizuri. Angalia haki ambazo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizowapa Mayahudi katika mji wa Madina, na mukhalafa waliofanya Mayahudi dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazaru sinimari, malipo ya sinimari. Injinia huyu sinimari ametengeneza jengo zuri kwa ajili ya mfalme. Lilipokamilika jengo lile, mfalme akaona kwamba nikimwacha huyu jamaa akatengeneza jengo zuri kama ilivyo watu wengine, akaona amuue. Hawa mabwana walikwenda kununua ardhi kama ni wawekezaji wageni. Hata katika mji wa Madina waliingia na njia hii hii. Wakazi wa Madina waliwauzia Mayahudi wale wa Bani Kainukaa na Bani Nadhiri na Bani Kureiza ardhi kama wawekezaji, na ni kweli waliwekeza sana. Lakini hili haliwahalalishi kuwa ni wenye nchi. Kama watapata taratibu za uraia afu baadaye wakaomba uraia kwa taratibu za nchi, bado watakuwa ni raia wageni. Hili haliondoshi wenyeji kuwa hawana tena haki na ardhi yao, haliondoshi hili. Kwa hiyo nasema katika haraka ambazo ziliwalipa Mayahudi ni haraka hii ya Moses, ambayo ilikuwa inakwenda kumilikisha ardhi. Moses Montefiore yeye alikwenda kuanzisha huu mtindo wa kununua ardhi mpaka wakawa wamemiliki sehemu kubwa sana ya ardhi katika nchi ya Palestina. Baadaye ikaja alharakatu alfikiria alistimaria. Mtu yoyote asiyokuwa na uchumi kutawaliwa ni wepesi, na kama unataka kuwatawala watu anza kudhoofisha kwenye nini? Uchumi. Hawa mabwana baada ya kumiliki ardhi, kumiliki viwanda, kumiliki mabiashara, ikawa ardhi ya Palestina waendeshaji wa kila jambo katika mambo ya uchumi na mambo ya maendeleo ni wao. Walipojiona kwamba wamejipata, kilichofuata ni kwamba wakaanzisha ili harakati za ukoloni ndani ya ardhi ya Palestina. Harakatu al-fikriya al-istimaliya, harakati za fikra za ukoloni, allati da'at ila iqamati dawlati yahudiya fi Palestine, ambayo ilikuwa sasa inakaribisha kwa karibu zaidi ule mtazamo wa kwenda kuanzisha utawala wa Kiyahudi ndani ya Palestina. Fi bidayati al-qarni as-sabi ashara, ilikuwa mwanzoni kabisa mwa mwaka 1700 mwanzoni. Moses Montefiore amekusha kukusanya nguvu, amekusha kununua ardhi sehemu kubwa sana, tayari wamekusha kujiona wamejipata, wakaanza kuwatumikisha wenyeji kama watumwa, kama wao ndio wakoloni wa maeneo hayo. Mwisho mwaka 1882 wakatengeneza harakatu sahayuniya alhanifa alati qamat ithra madhabihi yahudi fi Rusia. Mayahudi hawa walichinjwa wakapukutika kwenye ardhi ya Russia miaka hiyo ya 1882. Tukio hilo liliwafikirisha tena Mayahudi kwa mara nyingine kuangalia uwezekano wa kuwa na sehemu ambayo itakuwa ndio nuktatul intilaqia, eneo la kujitawala. وفي هذه الفترة ألف واحد من قواجهم كنا موجة كتسا وتوالا واو اللي عندك كتاب أكاكيت إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب أقوال العلماء. إرجاع اليهود إلى أرض فلسطين حسب أقوال العلماء بين الكتاب kuwarejesha Mayahudi wote katika ardhi ya Palestina kwa mujibu wa maneno ya wanawazuoni wetu. Kitabu kilifanya vizuri sana, kikapata kabuli kubwa sana kwenye jamii ya Mayahudi, wakaanza kuona ulazima wa kila Myahudi kurudi ardhi ya Palestina, hali ya kuwa tayari wanamiliki uchumi, wanamiliki ardhi, ikawa ni jambo jepesi sana kila mmoja kujikusanya kurudi katika ardhi ya Palestina. Ayuha almu'minun, kuna mtu mmoja anaitwa Leon Pinsker. Leon Pinsker huyu ni katika moja wa Mayahudi waliofanya harakati mwaka 1890, ambaye alianzisha haraka iliita Hubu Sahayuni, mapenzi ya Uzayuni. Wakana ansaruha yajtami'una fi halakati ismuha ihya'u sahyuni. Wafuasi wake walikuwa wanajikusanya katika harakati mbalimbali ambazo waliziita kuhuisha uzayuni. Waqad tamma al-i'tirafu bihadhihi jama'at, ilitimia kuwa rasmi mikusanyiko hiyo mwaka 1890 تحت اسم جمعية مساعدة الصناعي والمزارعين اليهود في سوريا وفلسطين. شيني يا سيرا أما وليتا نكوسايديا في واندا pamoja na wakulima wa Kiyahudi kwenye ardhi ya Syria pamoja na ardhi ya Palestina. Kiongozi wake kikundi hiki kama nilivyomtaja alikuwa anaitwa Leon Pinsker. Huyu ndo alikuwa kiongozi wao. Wakapiga hatua nyingine kubwa, wastahadafat aljamaatu tashji' alhijra ila Palestine wa ihya'i allughati alarabiyya. Miongoni mwa sera zao ilikuwa kulazimisha kuhama kutoka maeneo mbalimbali kuhamia Palestina na kwenda kuuisha lugha ya Kiarabu kama lugha yao, kwa sababu maeneo ambayo walikwenda kutaka kutawala yalikuwa yanazungumza lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakataka kumkanga kweza na mafuta yake. Wangekwenda na lugha nyingine ingekuwa ni kikwazo hicho lugha kuwa na mawasiliano na jirani na jirani zao. Wakajifanya wao nao ni Waarabu wanazungumza Kiarabu fasaha, hali ya kuwa walikuwa na malengo ya mbali sana. إخواني في الإيمان.
Harakati hizi ziliendelea baada ya harakati ya Leon Prinska, yalifuata matukio mengine ambayo yalikuwa kimipango ya kibinadamu ni ngumu sana kufeli. Labda angetaka Allah subhanahu wa ta'ala wasifanikiwe, lakini hawa bwana walijipanga vizuri mno. Muda wangu wa khutba umekwisha, lakini nilikusudia niwaeleze hawa mpaka kuja leo hii na kuwatajia kiongozi mkuu kama ndio mtengenezaji mkuu wa fikira hizi, ambao wao wanazingatia mpaka leo wanaishi katika fikira zake. Huyu alikuwa anaitwa nani na alitokea mwaka gani? Haya yote nilikusudia kuyaeleza, lakini baada ya kumaliza haya nitaka niwarudishe katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhama kwake kutoka Maka kuhamia Madina na kukuta wenyeji katika wenyeji waliokuwepo katika mji wa Madina Mayahudi. Ikhwani fil iman, na wausieni someni, na wale waliopata elimu waitoe hii elimu kwa watu. Angalia Mayahudi katika mji wa Madina walipompokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alipoweka mikataba baina yake na wao. Angalia khiana ya kwanza iliyofanywa na Mayahudi wa Bani An-Nadhir. Tunaona sura Bani An-Nadhir, nimezoea kuita sura Al-Hashr, kwa wanazuoni inaitwa sura Bani An-Nadhir kwa jina jingine, kwa sababu imetajwa uadui waliofanya hawa Mayahudi wa Bani An-Nadhir kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikatimia kutolewa kwao katika mji wa Madina. Lakini nitataja pia katika liqaa al-qadim insha Allah kundi la pili la Mayahudi wa Bani Qainuqa waliokwenda kumpiga mkwara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya Badri, kumwambia Muhammad mpige watu wanyonge. Ndio tujaribu sisi uone hali yetu, alafu rejea katika sura Ali Imran, namna gani Allah amewaeleza hao Mayahudi wa Bani Qainuqa na namna gani ilitimia kutimuliwa kwao. Na mwisho kabisa Bani Qurayza wa mwaka wa tano na sura Al-Ahzab, Allahu tabaraka wa ta'ala anafungua katika maelezo hawa Bani Qurayza, wa radda Allahu almu'minina wa radda Allahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Aya yote hapo ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an inaelezea namna gani Mayahudi walifanya khiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatimua Mayahudi hao katika mji wa Madina, wakaenda kujikusanya katika Khaibara, akawatimua tena katika mji wa Khaibara. Na nasema Mayahudi watimuliwe popote pale ambapo sisi tuna uwezo wa kufika, kwa sababu hawa walipokuwa wamefanya uadui na mwana wao, wakafanya uadui na mitume wao mpaka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunategemea watafanya urafiki na sisi. Sasa kama wataendelea kuishi, basi waishi chini ya utawala wetu, sababu waliishi chini ya utawala wetu katika mji wa Madina, wakafanya khiana tukawatimua. Wangebakia na amani, tungeishi nao kwa amani, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka nao mikataba rafiki. Lakini kwa sababu wao ni kaumu wafu, wao ni watu wa khiana, waliendelea kufanya khiana zao. Watakapoendeleza ikhiana zao, Allah anasema wa in udtum udna, mkirejea katika ujeuri tutarejesha adhabu yetu kwa nyinyi. Na sisi Waislamu tunawaambia Mayahudi, pale ambapo Allah atakurudisha katika nguvu utawaswaga, na mkileta jeuri tutarejesha, lakini kama mtakaa kwa adabu na sisi tutakaa kwa amani na nyinyi, kwa sababu dini yetu sisi haitaki kuwatesa waja wa Allah azza wa jalla. Lakini kama mtaendeleza mapinduzi, mtaendeleza ukinzani, basi mtawakuta Waislamu wapo tayari kwa kila kila ambacho mtakuja nacho. Nasallu Allah tabaraka wa ta'ala yamunna alayna bil ilmi an-nafi' wal 'amali salih. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.